Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Добре дошли, малко след 13 часа. Европа за мен стартира. 60 минути посветени на Европейския парламент, на политиките на най-динамичната институция спрямо българските граждани и това как ние можем да се научим да бъдем по-добри европейци. Последните месеци преди изборите на 25 май ще засилим нашият граждански мониторинг. Ще проверяваме какво върши обществото, как политиците, които се кандидатират за неговия вот, ще отговорят на това. И разбира се, какво ново ще се случи в Европа в следващите 5 години, когато ще функционират новите, новоизбраните по-скоро, европейски институции. И през днешния ден много интересни теми. Разбира се, ще говорим за гражданските права, ще погледнем и към нашите лауреати от конкурса «Моята европейска идея», които посетиха вече Брюксел. Техните впечатления в днешното издание. Екипът ни – Атанас Кулински, Веселин Александров, Лъчезар Христов и моя милост Симеон Белев.
Ценностите в Европа.
Влизаме в първата тема на Европа за мен. Ценностите не случайно, защото те се изграждат в една определена възраст от живота на човек и като цяло му помагат в развитието напред. Поне така би трябвало да бъде. Европа за мен от самото създаване на проекта, самото така навлизане на екипа в работата от 2008 година, се опитва, коментирайки политическите теми, правейки анализ на гражданската позиция, общо взето изследващи икономическите процеси на работа, да върши и другото. Да потиква младите хора с малко по-ведро настроение и с малко повече внимание да се фокусират около европейските теми. Ето защо още в самото начало, в края на 2008-2009 година, ние започнахме акции, които имаха целенасочен награден фонд, посещение на Европейския парламент в Брюксел. Първо бяха за студенти, които трябваше да развият една теза, да напишат един проекто доклад на евродепутат. След това създадохме клубовете приятели на Европейския парламент в столичните училища. Не на последно място, моята европейска идея, една изложба, която събра около 200 деца в информационното бюро на Европейския парламент. Над 30 бяха финалните рисунки, които се опитаха по начин, който на мен лично ми се стори много успешен, да представят една млада идея за Европа. Как Европа може да бъде нарисувана на платно. Имаше победители, това са Зорница Пулева и Дейвид Малесе. Те, разбира се, бяха наградени, посетиха Брюксел благодарение на проектът и на финансирането на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент. Учениците от гимназията за изящни изкуства Илия Петров спечелиха, знаете, в края на 2013 наградата. И ние, разбира се, във втората година на гражданите, знаете, че в последния момент 2014 също стана година на гражданите, разбира се, се опитахме да им покажем най-гражданската институция в Европа, парламента в Брюксел. Изобщо, разбира се, този космополитен град трябваше да им се стори много интересен, за да почнат да се интересуват за него и за падащите, за липсващите вече граници между всички нас, за да изграждат едни ценности на европейски граждани. Какви в крайна сметка са емоциите от летището в Брюксел на тръгване и обратно към София? Юлия Владимирова разговаря с нашите лауреати. Чуйте.
Вече сме на летището в Брюксел, Шарлеруа, и потегляме за София. Тук са Дейвид и Зори, които може да ни разкажат какво им беше най-интересно през тези два дни в Брюксел. Зори. Първия ден го отделихме за повече разходки в града, втория ден бяхме в Европарламента по-голямата част от деня. Нека тръгнем по хронологичен ред.
През града беше изключително интересно да видя старите сгради и хареса ми съчетанието на архитектурата между ново и старо. Катедралата е изключително красива. Има в Брюксел много какво да се види.
Добре, да те попитам тогава направо за втория ден. Водихме и в Европейския парламент всъщност, където вие видяхте част от ежедневието на евродепутатите, на политиците, на хората, които работят в Европарламента. Какво ти направи впечатление преди да влезеш още в сградата, архитектурата и околността?
Определено впечатли големината на сградите. Нещо, което в България го няма.
Доиска ли ти се да работиш в Европарламента някакси?
Ами, честно казано, не особено.
Защо?
Стари ми се голяма лудница. Доста е затормозяващо. Но за всеки човек си има професия. Но е добре направено, определено.
Срещнахме ви с Ивайло Калфин и Андрей Ковачев, двама български евродепутати. Някакво впечатление от тази среща? Доколкото разбрах, Ивайло Калфин ви е показал български картини,
така,
които са...
Които се намират на парламента на третия етаж.
Знаехте ли, че Европарламента купува картини на български художници за сградата си?
Не знаех, знаех само, че се правят изложби доста често там.
И ще занесем и вашите картини.
Ще занесем и вашите картини след откриването в фойето на Българското национално радио. Симпатични ли ти се струват евродепутатите? Би ли гласувала за такива хора?
Тези, които видях, да. За сега.
Би ли искала да се върнеш в Европарламента по някаква причина? Изложба или
нещо? Зависи какво събитие има. Ако е нещо, което би ми било интересно, да.
Добре, отивам сега при Дейвид. Здравей, Дейвид.
Здравей.
Кажи ми сега ти какво ти беше интересно, когато дойдохме в Брюксел още първия ден и нашата разходка?
Центъра, който обиколихме, сградите, които бяха доста приятни, хубави. Също катедралата, която има голям размер, огромна. Вътре самите гробове, как са в самата катедрала, да.
Влязохме в старото кметство. Ти ми каза, че това те е впечатлило.
Много ме е впечатлило заради огромните си размери, пространство, което има. Също ресторантите, заведенията също са приятни. Самите хора са така гостоприемни към хората, които посещават Брюксел.
По някакъв начин покри ли ти се с очакванията сградата на Европарламента? Ти как си представяш Европарламента преди? Имаше ли някаква разлика от твоята представа и тогава, когато влезе в него? И...
Не, не. Така си го представях. Доста ме изуми пак пространството, което...
Размерите,
да. На всичките сгради, които са там. Също евродепутатите, които посетихме, също ми беше приятно да се запозная с тях.
Сториха ти се приятни хора?
Да, доста. Минаха моите очаквания, които доста гостоприемни.
Как ти се стори атмосферата в работата на тези хора, в тази институция? Това е една голяма институция с хиляди хора, много чиновници.
Те се опитват да направят всичко добро за държавите членки, които са в европейски си.
А струва ли ти се много натоварено? Ти, примерно, би ли искал да работиш нещо такова или по-скоро не? Ти все пак си художник.
Не бих никога. Доста е натоварващо. Ими, доста отговорност има върху тях.
Ходихме в Природонаучния музей и там нещо, което ви впечатли. Вероятно, много неща са ви впечатлили в него.
Доста динозаврите, които видяхме. Също така... Всичко, което друго видяхме, китовете с огромните размери, които бяха доста големи.
Ти си купи сувенир от там, какъв беше той?
Един камък, да.
Сега ще питаме и Зори какви неща си е купила. Зори си е купила 3 кг шоколад.
Брюксел имат много хубав шоколад, да. Виж, което всички знаят. Динозаврите за първи път виждам каменелости и остатъци от динозаври, кости и така нататък. И беше ми интересно.
Добре, да, какво не ви хареса?
Сега времето не може никой да го контролира.
Времето, защото постоянно валеш. Но все пак и това не ни спира.
Благодарим на Юлия и Симеон, че ни разведоха из града и ни го показаха така интересно.
И пак да ходим.
И пак да. Пак да ни доведете.
И сега излитаме за София обратно.
Европа за мен. Позиция в ефир.
В следващите минути ще чуем един много интересен акцент от изминалата седмица. Това е депутатът Ивайло Калфин, който ще направи коментар на ситуацията, която беше обсъждана през миналата седмица в сесията в Страсбург. Европейската сесия не мина без дебат, естествено, за България. Този път обаче конкретно беше посветен на кризата с бежанците от Сирия през есента на 2013 година. Ясно е, че нашата страна очевидно подцени ситуацията и се оказа така, че европейските депутати са доста по-загрижени за това, което се случва тук, отколкото политиците, които управляват и от които зависи всичко това. Еврокомисарът за вътрешните работи Сесилия Малстрём съобщи, че се обмисля въвеждането на един предпазен механизъм за страната ни, докато тя се справи с сериозните пропуски в системата си за бежанците. Ми, то остана и да не е така, при положение, че ние наистина и 5000 бежанци не можем да поемем. Юлия Владимирова се срещна, докато бяхме с нашите наградени ученици в Европейския парламент, с Ивайло Калфин в офиса му в Брюксел и разговаря с него по темата, тъй като именно той разкритикува новия механизъм и подчерта, че кризата вече е овладяна, бежанската става въпрос и няма нужда от извънредни мерки. Все пак чуйте интервюто, защото то съдържа доста конкретика.
Какво точно показа този дебат и кой се включи в него и какво беше казано?
Дебатът за бежанците в парламента беше поискан от Европейската народна партия. И той беше по един формат, в който най-напред съвета и комисията правят изявление, след това има дискусия след тях. В изявлението на съвета беше направено от гръцкия външен министър и вице-премьер господин Венизелос. Гръция е страна, която има проблем с бежанците по границите, много добре разбира в каква ситуация е България. И изказването беше изключително умерено, така съпричастно на проблемите на всички южни страни, през които е бежанския натиск през последната година. Мен изключително много ме изненада неприятно изявлението на комисията от комисар Малстрём, комисар по вътрешните работи, в която каза, че понеже има проблеми и те смятат, че би трябвало да се приложи един нов механизъм, който е в така нареченото Дъблинско споразумение, което регулира отношението към бежанците, които влизат в Европа. По този механизъм има две степени. Първата степен, той се задейства тогава, когато смята, че една държава не се справя с бежанския наплив. Първата степен е, иска се от страната да напише план за действие, който периодично да отчита как го изпълнява. Втората степен, ако този план за действие не проработи, достатъчно добре тогава комисията, заедно с страната членка, започва да консултира всяко действие, което значи на практика комисията започва да участва в управлението на границите, бежанци и така нататък. Абсурдно е да се прилага на България такъв един механизъм. Защото първо при нас имаше действително много голям пик, който беше септември, октомври и ноември на миналата година. Октомври месец има 3600 души, които са влязли за един месец в България. Към момента имаме малко над 11 000, което е 10 пъти повече от нормалната ситуация, която сме готови да приемем бежанци. На всяка една страна, тогава, когато има пик за 3 месеца, за 3-те месеца общо някъде около 7000 души са влезли в България, нормално е да изпитва трудности при положение, че системата е за много по-малко. Но към момента овладян процеса, включително има храна, която получават топла бежанците, медицинското обслужване почна да влезе в ред. Няма никой, който да живее на палатки, всички са настанени в сгради, отоплени и така нататък. Сега не са прекрасни условията, няма го и това, което има някои стандарти на ОНЕ, които не са задължителни за бежанци, те са свързани с жилище, осигуряване на работа, на обучение и така нататък, интегриране в обществото. Целта на държавата е да се справи с първия наплив, който беше действително много силен миналата година и мисля, че се справих. В тази ситуация някой да иска да налага подобен механизъм, за мен е необяснимо и некоректно, включително към България. Ние не сме страната, освен това, с най-голям проблем. Нека погледнем какво се случва в Южна Европа. Имаше няколко изказвания. Направи ми впечатление, че колегите от Народната партия, включително колегите от ГЕРБ, които говориха, така критикуваха държавата, казаха, не се справяте достатъчно, за това трябва да се наложи. Страх ме е, че под такъв натиск ще се наложи поредния механизъм на страната, просто за да се тества как той работи, без да има достатъчно основание за това нещо. Лошото е, че по този начин беше въведен механизма за правосъдие и вътрешни работи. С хубавите думи, които ги чухме от комисарката, това е за да помогнем, за да се ангажираме и финансово, и по всякакъв начин. Ако се даде сигнал, че България не се справя с границите си, което не е факт и не е вярно, то тогава Шенген ще се отдалечи така неизвестно докъде в бъдещето. Не, че е най-важната цел на държавата, но това е поредният механизъм, който стои в държавата, и затова аз инициирах едно писмо, очаквам отговор от българските евродепутати, което да изпратиме до комисарката и да й кажем, че според нас няма нито едно основание за въвеждане на този механизъм.
То е ясно, че България има проблем с базите и така, няма възможност да настани толкова много хора, няма места, няма организация на това нещо. Някакси хората се оказа, че не са подготвени. Не мислите ли обаче, че има един така, културен проблем, който е свързан с неприемането на другия като цяло в България? Говоря и за митовете около мюсулманина, който е главорез и който ще изнасилва и е лош, и краде, и е убиец и престъпник. Общо взето в България някакси хората се страхуват от другия.
Това е точно така и за съжаление те страхове на хората се подклаждаха от две неща. Първото е големия наплив на бежанци. Действително нямаше инфраструктурата, която да ги поеме толкова бързо. И е нормално. Всяка една държава има инфраструктура за нормална ситуация. Тогава, когато 10 пъти повече ти влязат в страната, няма държава, която да не би се затруднила. И това създаде и доста несигурност. Къде ще бъдат настанени, в нашия град ли точно, в някоя изоставена казарма, която е наблизко или друго. Това стряскаше хората. И второто е националистически партии, които абсолютно злоупотребиха с този проблем, за да трупат абсолютно сбъркани аргументи. Половината от бежанците са жени и деца, които бягат от война в България. Не можеш да казваш, че те хора са лоши, главорези и тем подобни. Точно обратното, и мисля, че България в цялата си история е свикнала през нашата държава да минават, да остават, да се заселват много различни хора от много различни етноси.
И това е така, прав е Ивайло Калфин, обаче има и нещо друго, което трябва да коментираме сега след разговора му с Юлия Владимирова. Фактът, че тези избори ще бъдат по-особени, защото вълната на популизъм и на края национализъм в Европа, като че ли доста сериозно ще залее еврокампанията. Очаквано в страни като Великобритания, в страни като Холандия, евроскептиците, националистите ще спечелят изключително много позиции по време на вота на 22-25 май. Това като че ли изглежда почти неизбежно и се оказва, че може би единствено правилното разпределение и добрата работа между останалите твърди партии, говорим за либерали, социалисти и дясно мислещи в Европа, е начина да бъде туширана тази крайна негативност. По отношение на българската политика спрямо бежанците, мога да коментирам единствено това, че кризата с бежанците в Европа не е от вчера, а от поне 3 години и половина. Помним Лампедуза, помним конфликта още в Тунис, когато започна арабската пролет, разбира се, помним и либийската вълна към италианския остров. Нашите, както би трябвало да ги наричаме, за пореден път не бяха подготвени и ето защо не изглежда толкова учудващо, че Сесилия Малстрём обмисля въвеждането на предпазен механизъм за България, когато не може да се справи с 5000 бежанци. Има и трето нещо. Няма как страната ни да иска да стане част от шенгенското пространство при положение, че тя не може да охранява собствената си граница като хората и още повече не може да осигури на преминаващите оттам и търсещи политическо убежище нормални условия за живот. Това е Европа за мен.
Европа за мен. Имаме ли връзка?
Щом ни чувате, значи имаме. Това беше шега. Ако не сте го разбрали като такава, лошо. Всъщност, хубаво е да се шегуваме с евроинституциите, но когато стане въпрос за нещо сериозно, като предизборна кампания, тогава наистина трябва да се концентрираме много внимателно и да слушаме това, което ни казват важните хора. Знаете, че нашето предаване Европа за мен е посветено на Европарламента и неговите добри практики. Сега обаче ще чуем ръководителят на центърът на Европейската комисия тук в България, в София, на постоянното представителство, което е със статут на дипломатическа мисия в България, Огнян Златев. С него ще ви предоставим втора гледна точка, освен тази на Европарламента, за предстоящите избори. Знаете, тази година те са много повече в социалната мрежа, много повече в интернет, отколкото използвайки други устарели вече и много популярни клиширани похвати на кампанийност. Огнян Златев, разбира се, има позиция. Ние тръгваме разговорът с него от там. Защо тази кампания е различна и дали в крайна сметка ще стигне до младите хора, каквато е целта, разбира се, на 500 милиона Европейски съюз?
На първо място това, че това са първите избори, които се провеждат според Лисабонския договор. Второто е, че мотото на кампанията този път е различно, че европейските граждани, които участват в изборите, всъщност ще имат възможността пряко да влияят на избирането на новия председател на Европейската комисия, което според мен е важно. И тъй като тези избори също така се провеждат в една година, която така следва хронологически годината, в която Европейския съюз започна полека-лека да продолява последиците от тежката икономическа криза, през която преминахме. Затова е много важно да бъдат мотивирани достатъчно много гласоподаватели, които да излязат и да дадат така волеизявление на това, което те мислят. Тъй като, както много добре знаем, изборите са най-демократичното средство за изразяване на мнение по глобалните въпроси, от които зависи бъдещето на Европа.
Информационната кампания вече е факт от няколко месеца. Вие обаче следите и медийната среда и имате мониторингови доклади за това как се развива медийната среда у нас. Очаквате ли ние медиите адекватно да информираме в синхрон с евроинституциите българските граждани, защото ми се струва, че не винаги се получава точно така и в крайна сметка се оказва, че избирателя, европейски избирател, не е достатъчно запознат с това какво се случва, кого избира и как той може да отговаря на неговия интерес.
Както казах преди малко, мотото на кампанията или едно от тях е този път е различно. Различното този път в информационната кампания е това, че тя е основно качена в интернет и се използват новите форми за комуникация, има предвид социалните мрежи. Информационната кампания е насочена предимно и основно към младите избиратели, то към тези, които ще гласуват, най-вече към тези, които ще гласуват за първи път. Нека не забравяме, че те прекарат по-голямата част от времето си точно в виртуалното пространство. А иначе, за така по-традиционните, ако мога така да се изразя, гласоподаватели, избиратели, ние ще разчитаме изключително много на партньорството, което винаги сме имали с Българското национално радио, Българската национална телевизия и другите средства за масово осведомяване. Разработени са доста, смея да кажа, доста подробни и доста интересни материали, които могат да се ползват безплатно, да се излъчват аудио-видеоклипове, различна прес-информация. Тя е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз и в този смисъл се надяваме, че ще успеем и с помощта на средства за масово осведомяване до максимален кръг от гласоподаватели.
Вярвате ли в мотото Act, React, Impact? Или действай, съдействай, взаимодействай?
Разбира се, това е основният пък лозунг на кампанията, тъй като с действията на всеки един от нас, който ще отиде да гласува, ние ще допринесем до промяната към по-добро, за към която всички се стремим.
Това беше ръководителят на постоянното представителство на Европейската комисия у нас, Огнян Златев. Трябва да отбележим, че стоте дни преди изборите вече започнаха. Знаете, в различните страни членки изборите ще се проведат в периода между 22 и 25 май, като в нашата страна ще бъдат неделята, както е традиционно да се провеждат избори в България, на 25 май. Над 400 милиона са гласоподавателите, които ще дадат своя вод. 28 са страните с Хърватска, знаете вече, а членовете на Европейския парламент ще намалеят с няколко десетки и ще бъдат 751 в следващият мандат до 2019 година. Те от своя страна. След задействането на поправката в Лисабонския договор от 1 декември 2009 година ще изберат председател на Европейската комисия и, разбира се, колегиума, от който ще бъдат вече избрани и комисарите. Те, разбира се, ще одобрят и програмата за следващите 5 години на новата Европейска комисия. Какво ново? В навечерието на изборите за Европейски парламент аудиовизуалната служба, която работи много тясно с екипа на Европа за мен, ще засили и ще обнови начините на излъчване оттам. Ние ще имаме възможност да пробваме тези нови студия. Ще има нов тип интегрирани студия, тип воксове и най-голямото студио, Агора студиото, което се намира в Страсбург и е разположено непосредствено до пленарната зала. Оттам, разбира се, ще можем да предаваме. Ще има възможности за колегите от медиите, които имат желание в самата нощ да бъдат в някои от тези европейски студия, да направят резервации. Всичко това става на страницата на Европейския парламент. Услугата е безплатна. Не трябва да пропускаме да кажем това. А идеята е колкото могат повече европейски граждани чрез нас, чрез медиите в Европа да научат малко повече за информационната кампания и за това какво ще последва след избирането на новия Европейски парламент.
Европейския парламент и гражданите.
В края на миналата седмица информационното бюро на Европейския парламент беше в началото на една, в основата на една среща, която не за пръв път поставя темата за младежката безработица, гаранциите пред нея на общественото внимание. А през първите вече близо 2 месеца от началото на годината, общо взето не са предприети сериозни мерки срещу младежката безработица по така наречената Европейска младежка гаранция. Това единодушно заявиха представители на младежки организации и синдикати по време на конференцията «Гаранция за младежта. Възможности и предизвикателства». Те призоваха не само за по-активни действия и за по-масово информиране на младите хора за възможностите, от които могат да се възползват, за да е по-лесно да намерят стаж или подходящата работа. Още от средата на миналата година държавните експерти и социалните партньори започнаха работа по подготовката на Националния план за Европейската гаранция за младежта. Повече за него научаваме от Донка Василева, главен експерт в дирекцията «Услуги по заетостта» в Агенцията по заетостта.
Мога да кажа, че колегите от МОН бяха представени в работната група. Те са представени във всички работни групи, присъстваха на всички заседания. За съжаление, конкретния принос от тяхна страна не беше такъв, какъвто се надявахме. В смисъл много активен и много голям. Но това, което мога да кажа, е, че в рамките на съгласователната процедура между министерствата нямаха забележки, нямаха никакви желания нещо от техните ангажименти да се махне. В такъв смисъл всичко, което стои в плана, в по-важната част, активирането, е техен ангажимент, тъй че надявам се, че ще го свършат. Това, което мога да добавя, е, че търпат много критики на ниво Европейски съюз. Бяхме заедно на изпитване през декември и са в пълно съзнание, че ще бъдат следени отблизо и ще бъдат оценявани и се надявам това да ги побутва да работят. Относно индикаторите за изпълнение на програмите и евентуална промяна на програмите, аз в момента не се сещам някоя програма, по която да нямаме интерес и да не е изпълнена. Даже има повече интерес, отколкото е необходим, отколкото е разполагаемия ресурс на практика. Но по принцип не тези индикатори за изпълнение са индикаторите, които за нас казват дали програмата е успешна или не. За да се каже дали една програма е успешна или не, трябва да се направи всъщност оценка на ефекта от нея за самото лице. И това е един процес, който отнема време и не може да се прави всяка година, за всяка програма, за всяко лице. На практика това е така наречената нетна оценка, в която може да се види дали участието в някоя програма или мярка е подпомогнало лицето да се... Не става въпрос само за младеж, става въпрос за абсолютно всеки участник в програма или мярка, дали неговото участие му е помогнало той да продължи да е зает и да се реализира. Или въпреки неучастието, той би се реализирал на пазара на труда. На практика сравняват се лице, участвало в програма или мярка и идентично на него, което не е участвало, така че да може да се оцени ефектът от тази програма или мярка.
Това беше Донка Василева, главен експерт в дирекцията услуги по заетостта към агенцията по заетостта. Тя отчете, че от началото на годината вече над 1000 младежи са намерили реализация. По думите й, предстоят и обучение на психолози, които да подпомогнат кариерното ориентиране на младежите по места.
Накратко за Европа.
Ето какво ще се случи през тази седмица в Европейския парламент. Още през днешния ден ще бъдат обсъждани няколко важни неща. Всеобщото право на чиста вода и спирането на либерализацията на водоснабдяване ще бъдат основни въпроси, които ще обсъди на първото по рода си заседание Европейския парламент в отговора на една от европейските граждански инициативи. Тя дава право на гражданите да поискат от Европейския съюз, знаете, ново законодателство, при положение, че е подписано от 1 милион граждани от най-малко 7 страни на общността. Това ще се случи в понеделник. Иначе депутатите от Комисията по икономически въпроси ще гласуват предложение за предоставяне на финансови средства на паричния пазар, които да подпомагат банките и да намалят риска от това да има сенчести сметки, за да се гарантира финансовата стабилност на системата в Европа. Преговарящите от Комисията по социални въпроси на Европейския парламент ще участват в неформални тристранни разговори с правителствата на Европейския съюз през цялата седмица, за да се опитат да постигнат споразумение за законодателството за по-добра защита на работниците, които са командировани в друга страна от Европейския съюз. В навечерието на изборите за Европейски парламент през май тази година обществен дебат ще се проведе в Мадрид. Това ще стане на 19-ти в сряда. Темата ще е икономика, най-общо и как да излезем от кризата. Няколко ще са учените, които са основни говорители. Това е последното събитие от серията от 5 общо в кампанията React на Европейския парламент, която се провежда в Париж, Франкфурт, Варшава, Рим и Мадрид. И в случая е по ключови въпроси, като осигуряване на работни места и по-добро качество на живота. Няколко събития на 20 февруари. Депутатите от Комисията по граждански свободи трябва да подкрепят неофициално споразумение с съвета за това как граничните власти на Frontex да се занимават с мигрантите, заловени или спасени в морски води. Депутатите от Комитета по икономически въпроси и граждански свободи пък от двете комисии ще се заемат съвместно с гласуване на предложения, които трябва да се борят с прането на пари и незаконното прехвърляне на парични средства. Проектните мерки ще направят по-лесно да се идентифицират хората получатели на парите и, разбира се, дребните данъчни престъпления да бъдат по-лесно залавени. На 21 февруари в петък политическите групи вече ще се подготвят за сесията в Страсбург от 24 до 27 февруари, която най-вероятно ще включва гласуване на директивата за тютюневите изделия, пределните стойности на емисиите на въглероден двуокис за леки автомобили, също така конфискацията на незаконно придобито имущество, фондът на Европейския съюз за най-нуждащите се, общо взето интересна сесия, като добавим системата eCall, която трябва да влезе през 2016 като сигурност за автомобилите. Доста интересни теми се очертават. Членовете на Европарламента също така ще се подготвят да гласуват препоръки за така наречения европейски семестър за координация на икономическата и бюджетна политика, но също така и за железопътната реформа на Съюза и за размножаването на редки видове растения. На 22-ри събота парламентариума, това е музея, интерактивния музей на Европейския парламент в Брюксел, ще бъде домакин на официалното откриване на седмата вечер на музеите, Museum Night Fever от 18 часа брюкселско време. Изабел Дюран, заместник-председател на Европейския парламент, ще присъства на откриването. 23 брюкселски музея участват в това събитие и програмата на парламентариума, освен на различни експозиции, ще включва и музика на живо. Казах, това ще се случи в събота. С това приключва нашата среща тук в днешното издание на Европа за мен. 5 минути до 14. Тогава са новините с Константин Ласов. Ние продължаваме с вас нашата среща и след 14 в 2 четвърти. Останете, защото след европейските ще трябва да обсъдим и столичните теми.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин в 8.30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.